وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
E destruímos Caarun, o faraó e o Haman. E Moisés veio a eles com evidências claras, mas eles ensoberbeceram-se na terra e não puderam preceder-nos a escapar do nosso castigo.